Xifaniso xa 5. Ta muvabyi evuhlambelweni. Yohani ku avanyisa ka 5, ndzimana yo sungula ku ya ka ndzimana ya 47. Emutini wa Yerusalema a ku ri na vuhlambelo. Vavabyi va kwalani a va tolovele no pfumela leswaku loko mati ma pfindlusiwile, munhu wo rhanga loyi a nga ta nghena kona ku ta hanyisiwa. Kona kwalano a ku ri na munhu loyi a vabyile malembe ya 38 a tshame kona. Yesu a n'wi vona etlhelweni ra vuhlambelo a ku ka yena, xana wa swi lava ku hanyisiwa? Kambe wanuna a hlamula a ku, Hosi, a ndzi na munhu loyi a ndzi petaka evuhlambelweni loko mati ma ha pfindlusiwa. Kutani Yesu a ku, Pfuka u teka masangu ya wena u famba. Kutani hi nomu lowu, munhu loyi a hanyisiwa a famba. Van'wana vanhu a va swi tsakelanga leswi va karihela Yesu va ku u hanyisile muvabyi hi siku ra Xikwembu ro hlawuleka siku ra Sabata. Hi siku leri Vayuda a va wisa hi rona emitirhweni ya vona ya masiku hinkwawo va gandzela Xikwembu. Wanuna loyi u sukile a ya byela Vayuda leswaku Yesu loyi a n'wi hanyiseke evuvabyini, kambe Vayuda a va lavanga ku pfumela eka Yesu. Maendlele lama ma ku hanyisa ma komba leswaku Yesu u ni timfanelo ni matimba ya Xikwembu yo hanyisa no ponisa siku rin'wana na rin'wana hambi ku ri rona siku ra Sabata.
Mukuturi hosi ya mina wa ndzi rhandza. Kuturisa mana wa mina wa ndzi rhandza. Rirhandzu ra munhu ra hela ku tsaka ku atla ku hundza. Wena ntsena Xikwembu xanga wa ndzi rhandza.